50 languages.
85.
85.
Question passé 1.
أسئلة صيغة الماضي رقم 1.
أسئلة صيغة الماضي الأولى.
Combien en avez-vous bu?
كم شربت؟
كم شربت؟
Combien de temps avez-vous travaillé?
كم أنجزت من العمل؟
كم أنجزت من العمل؟
Avez-vous beaucoup écrit?
كم كتبت؟
كم كتبت؟
Comment avez-vous dormi?
كيف نمت؟
كيف نمت؟
Comment avez-vous passé l'examen?
كيف اجتزت الامتحان؟
كيف اجتزت الامتحان؟
Comment avez-vous trouvé le chemin?
كيف عثرت على الطريق؟
كيف عثرت على الطريق؟
Avec qui avez-vous parlé?
مع من تكلمت؟
مع من تكلمت؟
Avec qui avez-vous pris un rendez-vous?
مع من تواعدت؟
مع من تواعدت؟
Avec qui avez-vous fêté votre anniversaire?
مع من احتفلت بعيد ميلادك؟
مع من احتفلت بعيد ميلادك؟
Où êtes-vous allé?
أين كنت؟
أين كنت؟
Où avez-vous habité?
أين كنت تعيش؟
أين كنت تعيش؟
Où avez-vous travaillé?
أين كنت تشتغل؟
أين كنت تشتغل؟
Qu'avez-vous recommandé?
بما نصحت؟
بما نصحت؟
Qu'avez-vous mangé?
ماذا أكلت؟
ماذا أكلت؟
Qu'avez-vous appris?
ماذا تعلمت؟
ماذا تعلمت؟
À quelle vitesse avez-vous conduit?
كم كانت سرعتك وأنت تقود؟
كم كانت سرعتك وأنت تقود؟
Combien de temps avez-vous volé?
كم دام الطيران؟
كم دام الطيران؟
À quelle hauteur avez-vous sauté?
إلى أي علو قفزت؟
إلى أي علو قفزت؟